Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Beograd danas slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan, pre 76 godina, završena je beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Operacija je trajala od 21. septembra do 22. oktobra 1944. godine, kada je okupator proteran do linije odakle artiljerijom nije mogao da tuče Beograd. Kažu istoričari, Beograd je bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala i regularna nacionalna vojska, Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije. Najviši zvaničnici danas odaju poštu i polažu cveće i vence na spomenike neznanom junaku i sovjetskim ratnim veteranima na Avali i na spomen groblju oslobodilaca Beograda. Na spomeniku koji bi trebalo da bude otvoren, i da obeleži, kako kažu, ne samo ovaj datum, već i večno prijateljstvo između Srbije i Rusije, piše: niko nije zaboravljen i ništa nije zaboravljeno. Ipak, danas se postavlja pitanje koliki je značaj 20. oktobra, šta je učinilo vreme, a šta promene na geopolitičkoj sceni. Da li neki značajni datumi neminovno blede u pogledima novih generacija prema događajima iz prošlosti? O tome u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo sa mojim gostima u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Aleksej Timofejev. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Srđan Cvetković, dobar dan i vama.
Dobar dan, dobar dan.
Istoričari i jedan i drugi, i vrlo ste vezani svako na svoj način upravo za ovaj period o kome govorimo. Neko malo više za upravo te dane, neko za one poratne dane, o čemu ćemo takođe govoriti. Pa evo, po vama, kako vi ocenjujete, da li današnji datum, današnji događaj, ovo što danas obeležavamo, po vama ima adekvatan značaj onome što se događalo pre, evo, 76 godina?
Pa kako da vam kažem, danas u eri preispitivanja ideološkog nasleđa mnogi su skloni da neke važne datume, kakav ja mislim da je 20. oktobar, kao ipak dan oslobođenja od nacističke okupacije, i dan koji bi trebalo za svakog čovjeka, svakog Srbina da predstavlja nešto značajno, sklone je da se umalovaži, znači, taj datum, zato što je naprosto posle toga zaista nije uspostavljena prava sloboda u građanskom smislu, dakle, ono čemu danas težimo da uspostavljamo, ali mi ne smemo zaboraviti da su mnogi ljudi otišli u šumu ne iz ideoloških razloga. U partizanskom pokretu bilo je 95% ljudi koji nisu bili članovi partije uopšte, i mi moramo uvažiti to, i ovaj datum ne sme ostati zaboravljen u vremenu preispitivanja za koje treba da dođe, dakle, i ono što je sve usledilo iza 20. oktobra ne treba da zaseni herojstvo i volju i želju mnogih ljudi da se bore za slobodu, bez obzira pod kojim znamenjem. Mi danas možemo da kažemo, bar ja tako smatram, ne znam da li i kolega, da smo mi u Srbiji imali dva antifašistička pokreta, da su oni krenuli zajedno, da su ih neke stvari, kao što je ideologija i vizija kako treba da izgleda ova zemlja, razdvojile, da su međusobno se naravno i ubijali i da je došlo do građanskog rata, ali sve to po meni ne treba danas da gurne jednu prostu činjenicu da su iz ovog grada Nemci proterani 20. oktobra 1944. godine, i da su to je bio jedan dan, ali da su tokom okupacije. Mnogi ljudi koji su pripadali jednom i drugom pokretu, bili u ovoj ili onoj partiji, pružali otpor i stradali zarad tog otpora. Tome kakav je bio otpor od 1941. možemo nešto kasnije da pričamo, ali eto, to je nešto što sam teo da kažem odmah na početku, što smatram da je važno.
Vi ste govorili o dva antifašistička pokreta, gospodine Timofejev, mislim da niko nije zaboravio značajnu, veliku, neki kažu i najveću ulogu Sovjetske armije u oslobađanju Beograda i te pobede koja je na današnji dan pristigla upravo zahvaljujući toj pomoći.
Pre svega ja sam hteo da kažem da je sigurno i sa istorijskih tački gledišta meni se čini da je više manje očigledno da je Srbija od 1941. do 1944. godine imala ne samo okupaciju, već i višesmerni građanski rat. Dakle, ovde se radilo i o podeli samog srpskog društva na tri dela, onaj pronemački, probritanski i prosovjetski. Neki su se naginjeli, neki su naginjeli okupatorima, neki su kolaborirali s njim nešto u nekim detaljima, neki su manje, ali u principu radilo se o građanskom ratu i u oktobru 1944. godine građanski rat se nije završio. U šumi su ostali ovi koji su bili protiv ovog nalazećeg sistema. Bar dve struje u ovom građanskom ratu, a to je bila Jugoslovenska vojska u otadžbini i Narodno-oslobodilački pokret, bili su antifašistički. O tome govore sama ta činjenica da jedni i drugi su imali kod sebe oficire za veze iz savezničkih zemalja. To su nepobojne činjenice koje trenutno samo sa ideološkog stava možemo da povrgavamo. Ali postoje jedna stvar koja u principu u tom trenutku ujedinjavala značajni deo srpskog naroda. Srbi u principu su slobodoljubljiv narod i oni ne vole da budu okupirane. Ni mogu da se svađaju između sebe, ali u principu kad neko dođe sa strane ih okupira, tu im generalno se ne sviđa. Ima tih naroda koji se slažu sa stranom okupacijom, Srbi obično ne. I u septembru 1944. godine dolazi do zasićenosti boravkom Nemaca u Srbiji, u Beogradu, u Jugoslaviji. Većinski deo Beograda jedva želeo da vidi leđa Nemcima. I ovo je isto nepobojna činjenica. Zanimljivo da mi to vidimo čak u memoarima ljotićevskih dobrovoljaca, koji su u izgnanstvu objavljivali svoje dnevnici i sa gorčinom, sa nezadovoljstvom, sa ironijom su čak opisivali, eto kako građanska klasa očekuje oslobođenja, sad će oni vidjeti to što smo ima pričali. I tu već dolazi ono o čemu govori moj kolega Cvetković, mnogo iskusniji sa mnogo većom pažnjom u radu. Ali u svakom slučaju svi, čak i građanska klasa, želili su da se ovo stanje okupacije završi. Oslobođenje Beograda nije bio jedan dan, to je pet dana, od 16. do 20. oktobra, jel tako, traje, jer tu idu neke borbe i sve ostalo. I sama ta svakodnevnica Beograda u tom trenutku predstavlja jednu zanimljivu stvar. Ali kako god da smo procenili ovo, kakve god nove istorijski izvore nismo našli, mi nećemo sigurno naći ni jedan koji ne bi rekao da veći deo Beograđana radovao se tome da je završen trenutak nemačkog oslobođenja. Oni su to vrijeme bili jednostavni. Oni su pisali Rusi, Nemci, ove ideološke konotacije su došle kasnije. Oni su bili mnogo bitne. U tim mjesecima, danima i decenijima poslije toga oni su i tekako shvatili značaj tih ideoloških konotacija. U tom trenutku sve je bilo više manje jasno.
O ideološkim konotacijama ćemo razgovarati. Mislim da je to bitno i za naš razgovor. One su, kao što ste rekli, usledile nakon ovog datuma i nakon ovog perioda. Ipak da se vratimo na proslave, na obeležavanja. Prošle godine smo obeležili veliki jubilej, 75 godina pobede nad fašizmom, i bilo je tu mnogo, mnogi kažu, neregularnih stvari, naravno sve u sklopu onoga što se zove danas istorijski revizionizam. Kako vi na to gledate?
Ja pretpostavljam da se radi o jednoj specifičnoj pojavi koje se pričutkivalo od strane sovjetske strane, koje se aktivno koristilo od 1948. do 1953. godine u jugoslovenskoj propagandi, radilo se o izgradima koji su počinili sovjetski vojnici na području Jugoslavije. O tome mi više manje sad možemo dosta objektivnu sliku da imamo, jer postoji dokumentalna, jako interesantna studija toga. 54. godine bila je završena studija UDBA po tom pitanju, gde je išlo na tačno popisivanje svih onih koji su došli u neki negativni kontakt sa Sovjetima. I kraći izveštaj iz te studije bio je donesen Titu 55. pre susreta sa Hruščovim. I u tom izveštaju mi vidimo statistiku svih svih težih prekršaja. Što su bili teže zločine? Ubistvo, pokušaj ubistvo, silovanje, pokušaj silovanja, pljačka, pokušaj pljačke ili kombinacija tih pojava. Dakle, ukupno tih slučajeva je bilo 2500 slučajeva. Radilo se o 2500 slučajeva koji je počinila vojska koja je imala 300.000 ljudi. Dakle, da je to je manje od 1% u pripadnika Crvene armije učestvovali su u tome i možemo da konstatujemo već na osnovu uvida u sovjetske vojne dokumente, da slična statistika prekršaja bila je i na području Sovjetskog saveza. Znači, Jugoslavija nije bila nešto gdje je nešto se dešavalo drugačije, nego to je bila redovna pojava sa kojom se borilo, brutalno se borilo, dakle, bili su ili kazne streljanjem u slučaju smrtnih izgreda, u slučaju nesmrtnih izgreda, to je bio zatvor koji se menjao sa kaznim bataljonima i realno, gledano sa ovim se borilo, to je bila stalna pojava, jer radilo se o realno ljudima koji su prošli strašne iskušenje, dnevne marševe od 12 sati, učešće u krupnim borbama poput Stalingradske, Kurske bitke i normalno pojava toga što su kasnije u 20. veku nazvali vjetnamski sindrom i itekako je prisutno kog značajnog broja ovih ljudi. Te sve izgrade koje su se dešavali bili su minimalni problem. Drugi problem koji je bio, i taj problem, o tome neću dugo da pričam, nego ću da ostavim reći kolegi Cvetkoviću, jeste problem sa ponašanjem prema zarobljenicima i prema neprijateljima. Radilo se o jednoj specifičnoj pojavi i to u crvenoarmijskim dokumentima koje su sada dostupne za istraživanje i tekako se vidi, da se tu razlikuju u dva različita pristupa. Sovjetska vojska ponašala se regularno, ne zbog toga što je bilo humanije, nego zato što je išla iz potrebe toga da neprijatelj bude omekšan. Ako on zna da ako se preda, dobit će priliku za život, lakše će da se preda. Partizanska vojska polazila je od stanja u građanskom ratu pod jedan i pod dva od opšteg pristupa zarobljenicima u partizanskom ratu. U partizanskom ratu vi nemate logore za zarobljenike. Veći dio zarobljenika, ako nisu posebno vredni taoci, idu odmah u streljački rov. U takvim okolnostima crvenoarmejci dobili posebno uputstvo o zabrani predaje nemačkih zarobljenika partizanima zato što su oni završavali ovo po kratkom postupku. Isto se dešavalo i sa drugim neprijateljima partizana i o tome također ima potvrda u arhivima Crvene armije.
I govorimo o nekim novim arhivima i nekim novim podacima vezani su za period posle 20. oktobra 44. godine. Slušamo jednu muzičku numeru pa dajemo reč doktoru Srđanu Cvetkoviću.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Kada istoričari pričaju i razmenjuju podatke, onda zaista tu ima i inspiracije i mnogo zanimljivosti, ali mi nastavljamo naš razgovor. U studiju Radio Beograda 2, gospodin Aleksej Timofejev, gospodin Srđan Cvetković. Govorimo o 20. oktobru i podsjećamo se na ovaj datum iz 1944. godine. Međutim, u postsocijalističkoj Srbiji generalni društveni odnos prema 20. oktobru snažno je bio obeležen radikalnom promenom paradigme koja je dovela do toga da se o ovom događaju govori iz pozicije onoga što zovemo revizija istorije. Događaj iz oktobra 44. prepušteni su zaboravu i latentnoj osudi uz primetno potiskivanje iz prostora javnog obeležavanja i tradicija. U novijim tumačenjima oslobođenja Beograda, pored ostalog, stavlja se akcenat i na represiju koju su predstavnici novo uspostavljene vlasti vršili nad svojim protivnicima nakon oslobođenja glavnog grada. O tome je detaljno pisao, pre toga detaljno istraživao naš gost dr. Srđan Cvetković. Sve se to našlo i u vrlo popularnoj knjizi I za ono, ali i za buduća vremena, koja se zvala Srpi Čekić. Gospodine Cvetkoviću, vi ste na neki način deo onoga ili se nalazite u grupi ljudi za koje se kaže da ste svojim radom podstakli neko novo čitanje istorije, da to jeste bio Ratko izazvao i veliku pažnju, ali i novi pogled na istoriju, a odnosio se upravo na ono što se dešavalo po oslobođenju Beograda ili, kako to mnogi kažu, na učinak oslobodilaca.
Kako da vam kažem, evo, da se ne ponavljam, jako je važno kada se gleda na ovakve datume da se sa prljavom vodom ne izbaci čista. Baš kao što su radili komunisti po ulasku u Beograd, oni su se sa prljavom vodom izbacivali čisto. Znači, streljalo se masovno, nisu ljudi izvrgavani suđenjima i stradali su ljudi iz ideoloških i klasnih i političkih razloga, a i oni koji su, Boga mi, zaslužili da se osude, pa i na smrt, jel tako? Tako da i kada mi danas želimo da čitamo istoriju 80 godina kasnije, moramo voditi računa da je to, kao što reče kolega, bio jedan i oslobodilački rat s jedne strane, ali da je još od prvih dana, može se reći praktično od leta 1941. godine, negde pre, negde kasnije, se osetio jak ideološki moment i da su se već leva skretanja u Srbiji javila negde u jesen 1945. godine, pardon, 1941. godine sporadično, a znamo svi u Istočnoj Hercegovini i Crnoj Gori na proleće 1942. godine. I taj ideološki moment, on je plivao naporedo sa oslobodilačkim težnjama i partizanskom borbom protiv okupatora i bio je jak, gotovo isto toliko, a nekada i jači od borbe protiv okupatora. To može slično da se kaže i za drugu stranu, da ne budem sad advokat ove druge strane, da su i oni u želji da poraze revoluciju, znači kao snage kontrarevolucije, neki put sklapale paktove na terenu, kao što to biva, kao što smo videli eto i u zadnjim ratovima 90-ih, kada su u pitanju više zaraćenih strana na jednom ili tako prostoru. E sad da se vratim na vaše pitanje, iz tog ugla je treba sagledavati dakle i ovaj datum i ono što je nastupilo posle njega, znači što ono što je, da kažem, zdravo partizanstvo, borba za slobodu i što je borba protiv okupatora koja je rezultirala uz pomoć, naravno veliku pomoć Crvene armije, oslobođenjem i Beograda i velikog dela Srbije, i to treba proslavljati, ovdje još jednom ne povučem, treba znači preispitati ono što je usledilo samo dan posle, a negde i paralelno, istoga dana čak. Ljudi su sladali iz ideoloških, klasnih razloga, iz osvete, upravo dana kada je trebalo slaviti pobedu.
Ali do evo, recimo, nekog perioda, ne znam sa tačno koliko je to, od 10-20 godina unazad, taj deo nije bio deo istorije, pogotovo ne deo zvanične istorije.
Pa znate kako, ja mislim da u jednoj demokratskoj zemlji, kakva mi želimo da budemo, i u jednoj historiografiji koja nema tabu teme, treba govoriti o svemu objektivno. Znači, ovo ne treba da zaseni one sve ljude koji su se borili za slobodu. Jer oni ako su se borili za slobodu, borili su se protiv toga da ljudi budu odvođeni bez suđenja, kolektivno kažnjavani, da im budu uzimana imovina, da budu isterani iz stanova, da budu logorisani, da budu mučeni ili tako. Znači oni se nisu za to borili. Prema tome mi moramo objektivno sagledati da je došlo do kasnije, znači posle uspostavljanja vlasti i proterivanja Nemaca odmah prvih dana, 21. oktobar je bukvalno dan početak i revolucije, odnosno oružanog obračuna i ideološkog obračuna sa protivnicima ideološkim i klasnim, koji su po jednom scenariju, to danas mogu vrlo dokumentovano da govorim, po jednom scenariju koji je bio unapred smišljen, koji je vođen sa vrha, svakodnevno su ljudi privođeni, dakle, prema spiskovima ili dojavama ljudi, držani su u zatvorima neko vreme, nedelju, dve, mesec dana, potom likvidirani u toku noći, vezani žicom pod okriljem noći. Bukvalno su to bile tajne likvidacije. On se postavlja pitanje zašto i tajne, ako su to zaista svi veliki zločinci, toliki da su zaslužili smrt momentalno, tako? I onda posle toga su čak i grobovi su im učinjeni tajnim, a njihova imena su objavljivane na spiskovima saopštenjima, na tarabama, na oglasnim tablama, u novinama, znate za onaj spisak od Politici, 27. novembra u Politici i borbi. Hoću da kažem da je tad krenula masovna zloupotreba antifašizma i mislim da danas zadatak je i potomaka partizana i subnora i svih organizacija koji baštine ili se trude da baštine ne ideološku stranu priče, znači onu koja je oslobodilačka, da odbace taj vel i da se suočimo svi zajedno i levi i desni sa onim što nije valjalo, onim što je ideološko-bolševičko nasljeđe, ako već želimo da danas odbacimo i tu ideologiju. Ja razumijem ljude koji žele iz ideoloških narativa da brane takvo ponašanje i smatraju da je to opravdano, ali ako mi ostali želimo da sačuvamo i demokratsku tradiciju našu i oslobodilačku tradiciju, mi moramo ovako nedemokratsko ponašanje osuditi. Proti svih pravila pravne države, bez suđenja, voljom 2-3 oznaša, ljudi odlaze u smrt. I to mesecima, organizovano. Prema spiskovima koje mi danas možemo da čitamo ovdje u Arhivu Srbije, Fond BIA, kogod želi, dobar deo, ne svi, nažalost, spiskovi su sačinjeni. Jasno se vidi model.
Gospodine Timofejev, kada pogledamo istorijsko istraživanje i taj neki istorijski kontekst, po vama šta je prisutnije, šta je važnije, o čemu se više govori, o čemu više znamo, o tom 20. oktobru ili ovom 21. o kome je govorio gospodin Cvetković?
Ja bih se isto nadovezao na ono što je rekao kolega Cvetković. Osnovna tragedija je učinjena u tome da u ovim nepravičnim suđenjima pomešane, smišljeno pomešane realni krivci, za koje, kao što je rekao kolega, i smrti bilo malo, i ljudi koji su stradali bez ideoloških razloga. I u takvim okolnostima, zbog ideoloških razloga, i u takvim okolnostima vi imate faktički potpuno nemogućnost razdvojiti žito od kukolja. A u takvim mogućnostima može da se ponište i osuda ne samo realnim zločincima, nego i onim koji to nisu bili. Što se tiče neposredno sećanja na 20. oktobar i uopšte na oslobođenje Beograda, vi sami znate da se radilo o evoluciji politike, istorijske politike države prema ovom događaju i ima više različitih razdoblja u ovom trenutku. Prvi je neposredno uočavanje toga što su ljudi vidjeli na ulicama. Beograđani tog perioda koji su živjeli u Beogradu imali su jedno shvatanje, vidjeli su nešto što su vidjeli. Kasnije veoma brzo dolazi do pokušaja revizije toga. Negdje od 1948. godine počinje da se priča o ključnoj ulozi partizana u oslobođenju Beograda, o sekundarnoj ulozi sovjetske armije, o tome da je ona maltene ometala oslobođenju Beograda. Normalno, ljudima koji su vidjeli kroz prozor, koji su vidjeli sve te silne tenkove i topove sa kojim je došla crvena armija, koji su vidjeli omer snaga, savremena arhivska istraživanja pokazuje jedno 300.000 crvenoarmijaca je bilo uopšte učestvovalo u borbama na području Srbije i oko 40.000 partizana. Znači 300.000 i 40.000. Jedni sa tenkovima, avijacijom i artilerijom, drugi bez. 1948. godine dolazi do pokušaja revalorizacije tih stavova, do rušenja spomenika crvenoarmijcima, do jačanja priči o negativnim posljedicama 1948. godine, što jeste bilo normalno pokušaj pravljenja kamena čabe koji bi trebao da visi u vazduhu. Izdvojiti deo istorijskog pamćenja, prenadovati drugi deo istorijskog pamćenja samo je potkopavalo. Prošlosti faktički s vremenom u sve većem i većem pretvaranju ovog događaja u neku ideološku priču, dobilo se to da krajem 80. godine ovo je bila čista ideološka konotacija i normalno da sa urušavanjem monopartijske ideologije bilo očigledno treba odbaciti taj događaj kao element monopartijske ideologije. Više nema nikakvog oslobođenja, nego je ovo ideološka priča. I nije slučajno da s vremenom dolazi do potpunog nestanka tog događaja sa mape zvaničnog istorijskog pamćenja kako je to bilo početkom 2000. godine i kasnije obnavljanje priče o oslobođenju 20. oktobru bilo je rezultat približavanja Rusije, jačanja rusko-srpskih odnosa i pošto Rusije baštini i posebnu pažnju posvećuje događajima Drugog svjetskog rata, jer za Rusiju faktički to je opštenacionalni mit, neka opštenacionalna ideja koja obuhvata značajne krugove ruskog naroda, ipak svaki od 10 vojnika, 8 od 10 nemačkih vojnika, 8 je poginulo na istočnom frontu. Rusi su izgubili najveći broj vojnika u ovom ratu i normalno svaka porodica je povezana s tim i usled toga ima specifični odnos prema Drugom svjetskom ratu u Rusiji kao takva i Srbija u pokušaju da obnovi prijateljske odnose sa Rusijom sa sve većom i većom željom obnovljala spomenice, obnovljala memoriale tome na neki novi način.
A tome je prethodilo ono što se zvalo preimenovanje ulica, gde su...
Ja bih to nazvao povratak istorijskih naziva, ne preimenovanje. Preimenovanje to je kad vi menjate nešto novo, a kad vi vraćate stari naziv, to je povratak starim nazivima. Znate, diskusija o promjenama imena u ulicama bila je tipična za celu istočnu Evropu, jer za vrijeme postojanja komunističkih režima u celu istočnu Evropi puno toga se gradilo ili još više toga se preimenovalo. I kada se starim ulicama vraćaju istorijske nazive, to jeste neki porotak istorijske pravde. Druga stvar, da kad se radi o novim ulicama, koji su bili izgrađene za vrijeme novih događaja, onda nepravično menjate njih, jer ljudi koji su ih izgradili trebali bi i da daju i njim imena. Nažalost, dešava se i ta stvar kada su junaci iz doba novog doba, iz doba komunizma, gube svoje ulice zbog toga što njihove imena više nisu popularne, pa ne bi trebali da zvuče u savremenim vremenima. U svakom slučaju, ovo je jedan širi kontekst dešavanja, ali neposredno događaj 20. oktobra, još jednom da se vratim na ono što sam rekao na samom početku, ima neposredno veoma čvrsto mesto sa drugim trenucima oslobođenja, ulaska srpske vojske u Beograd, kako je to bilo u prvom srpskom ustanku, kako što je to bilo na kraju prvog svjetskog rata, tako je na kraju drugog svjetskog rata u oktobru 1944. godine. Taj trenutak od protjerivanja neprijateljske vojske jeste bio doživljen od strane većine Beograda kao oslobođenje grada. Ono što se dešava kasne konotacije zaslužuje svesrdno istraživanje. Pa mislim i promjena demografske slike Beograda posle prvog srpskog ustanka također bi mogla da bude istražena. Puno tih stvari i izazova u prošlosti našeg grada moraju da budu sagledene. Ali najbolji način, najbolji pristup tome jeste stvaranje neke zajedničke, ne ideološke, već opšte nacionalne agende, opšte nacionalnog shvatanja tog događaja, koji najbezbolnije pokušava premostiti jaz koji je veoma teško premostiti. A taj jaz mi svi znamo i kolega Cvetković veoma dobro o njemu je rekao. To je jaz između onih koji su bili ubijeni i između onih koji su ubijali.
I jaz o kojem se često govori, i time ću završiti ovaj segment, a to je da s jedne strane postoji mišljenje ili zvaničan deo istorije u kome se govori o oslobađanju Beograda i postoji onaj deo gde se govori o osvajanju Beograda ili možda tačnije Dedinja.
Pa to se uglavnom odnosi na ono što je nastupilo posle 20. oktobra. A ovdje bih hteo da naglasim, kolega već bi rekao, ali bih želao da naglasim da je ključna stvar i jedna stvar koja otežava današnje ispravno vrednovanje ovog datuma i sličnih datuma je to što im je tada tokom komunističkog perioda, znači utiskivanje ideološki sadržaj, gde je partizanski pokret na neki način nad njim ispostavila monopol komunistička partija i nad celom tom borbom i posledetni praznici stavljeni su uvek u ideološki kontekst. I sad postavilo se pitanje, oni sada koji su antikomunisti, danas kada komunistička partija više nije na vlasti, oni posmatraju 20. oktobar, malte ne kao da to neki sada komunistički praznik, gde su samo komunisti zaslužni, je li tako? Jer bar se tako predstavljalo čelu komunistička partija, prenaglašen je znači, taj partijski značaj, upravo onoliko koliko se partija gurala u stranu tada. To je vrlo zanimljivo se kaže, ja mislim da smo to ispustili da kažemo, jer tada u toj prvoj fazi revolucije tokom rata, sve što je ideološko gurano u stranu, gurano je ono narodno-slobodilački pokret, narodno-slobodilačka vojska i davana je širina tome, mada je naravno komunistička partija držala sve konce u rukama, ali većina, da kažem, tog boračkog sastava i većina ljudi koji je otišla tamo, naročito preko Drine, da se bori za egzistenciju pre svega svoju, a onda i protiv Ustaša i protiv Nemaca i protiv okupacije, ona je, dakle, otišla iz tih egzistencijalnih motiva. Dakle, glavna je stvar kako danas čovek, slobodar, da se odnosi prema tome, da prizna da je, naravno, učestvovali su tu i komunisti, ali su učestvovali mnogi drugi koji nisu komunisti, pa čak i koji nisu pripadali ni tome pokretu, je li tako? A tada je to vešto zamotano u jedno klupko. E sad, kako to klupko razmrsiti i sad u većini srpskog naroda stvoriti osjećaj ili kako način rebrandirati taj datum, da ga svi priznaju kao ipak jednu važnu datum, važnu tačku istorije ovog naroda, koja može da se poredi, dakle, sa ovim velikim datumima oslobođenja u vreme Prvog srpskog ustanka ili Prvog svjetskog rata. E, to je ono što otežava, zato što je nad tim datumom i sličnim datumima uspostavljen ideološki monopol kojeg mi danas moramo da odbacimo i moramo da na drugačiji način sagledamo, a da ne odbacimo značaj toga datuma koji je nesumnjivo značajan. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize here is them and my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you're falling, everlasting love.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sećanje na dane u kojima je Beograd oslobađan od okupatora obeležavano je decenijama, ali je potom, po mišljenju mnogih, utihnulo. Kako je tradicija proslavljanja ovog datuma godinama bila prekinuta, mnogi, pre svega mladi, nisu ni znali zašto je 20. oktobar bitan datum u istoriji, a ponovno obeležavanje počelo je pre nekoliko godina i to raznim manifestacijama koje su i danas prisutne. Pa pitam moje goste, da li se promene u odnosu na ovaj datum i ovaj praznik, da li ih vidite kao ideološke ili možda i kao nešto što danas često zovemo geopolitika ili tačnije pozicija Srbije u odnosu na svet?
Pa ja ih vidim pre svega kao politički danas, mada ima tu ideoloških izleta prilikom obeležavanja, naročito mislim da pre 2-3 godine onako baš jedan performans učinjen gde je u prvi plan skoro stavljeno opet ideološko, ali u suštini radi se o tome da se proslave prilagođavaju, ne znam, i političkim okolnostima, odnosima sa Rusijom i tako dalje. Znači ima dosta toga, kao i sve što se dešava, nažalost, kod nas. Ima i taj, ajde kažemo, dnevno politički, pa i geopolitički neki put značaj. Kada se proceni da je to bitno za zemlju, onda se, naravno, tome da veći značaj i naravno obrnuto.
I po vama, da li je obeležavanje, značajnije obeležavanje ovog datuma posljednjih godina negde odraz naših odnosa sa Rusijom danas?
Pa ima i toga, verovatno. Su ljudi, prosto su odnosi svakako poboljšani, ali mislim da je u jednom trenutku i klatno istorijsko otišlo, kako i biva često u istoriji klatno, ali tako ide levo i desno. Posle, ne znam, ajde kažemo, bar nominalno pada komunizma u Srbiji, malo je klatno otišlo u desno, ali tako, pa se malo to prevrednavalo, pa se guralo u stranu, ali mislim da je sad polako došlo na vreme da se svemu da neki pravi značaj. Da se i tim praznicima, koji treba da se naravno oslobode ideoloških stega, da mesto i znače kojim nesumnjivo pripadaju, ali da se kaže i na ove teme nešto, razumete li, o kojima smo danas se to i pričali, dotakli, i da to nije samo belo, nego je to bilo i zavijeno u ideološko klupko i da je to, treba sad to razmrsiti, jel tako, to klupko, i da se na jedan pravi način kao ljudi odnosimo prema tome, jer danas zapravo, mislim, ne treba sad da iščitamo ponovo te datume sa tog ideološkog kalupa, da dajemo značaj jednoj partiji, koliko god je ona značajna, da je ona sad kao glavna tu zaslužna za oslobođenje Beograda i Srbije, kada je tu učestvovala i Crvena armija i mnogi drugi ljudi koji nisu bili članovi partija i bili su u drugim pokretima, i svi znamo da je ovdje bio građanski rat i nesumnjivo danas od većine ozbiljnih istraživača Drugog svjetskog rata da je Srbija imala ipak dva antifašistička pokreta s različitim ciljevima, i revoluciju i kontrarevoluciju, i nismo jedina takva zemlja, to treba reći, imala i Grčka i Poljska takvu situaciju, Francuska, ali tako, Tako da mislim da je došlo vreme zaista da sagledamo ove praznike na pravi način, da ih očistimo od ideološkog nasleđa, da probamo da razmislimo to, da probamo da ove ljude koji su odbacivali sa gnušanjem 20. oktobar na neki način, i oni shvate da to nije samo baš komunistički praznik kako su oni to predstavljali godinama, nego to praznik ljudi koji su pod jednim znamenjem ili šire gledano, zašto samo pod jednim znamenjem, se borili protiv okupatora i na kraju uz pomoć Crvene armije, i to ja bih rekao vrlo, vrlo značajnu pomoć, uspjeli da oslobode grad, kasnije i Srbiju i Jugoslaviju, i to danas ne treba niko toga da se stidi.
Gospodine Timofejević, ste nam malo čas dali neku genezu proslave i obeležavanja ovog datuma. Ako to stavimo u kontekst evo današnjeg dana i u kontekst onoga što zovemo geopolitika ili u kontekst onoga što zovemo odnosi Srbije i Rusije, kako vi danas vidite 20. oktobar?
Znate, šta je to geopolitika, ja teško mogu da shvatim. Znam šta je to politikologija, šta je to geografija. Geopolitika je termin koji se često koristi, ali u veoma opričnim okolnostima. Što se tiče sovjetsko-jugoslovenskih odnosa, ovdje je više manje očigledan značaj ovih događaja u tim okolnostima, ali trenutno i Sovjetski savez i Jugoslavija su mrtve države i bez nekih izgleda za revanšom. U okviru rusko-srpskih odnosa ovo predstavlja jedan od tih događaja masovnog prisustva ruske vojske na Balkanu. U tom trenutku Beograd je glavni grad Jugoslavije, u tom trenutku Crvena armija, ona se zvali baš Crvena armija, nije Sovjetska, nego Crvena armija, do kraja 45. godine. Dakle, Crvena armija mahom je sastavljena od Rusa, više od 2/3 su etnički Rusi. Radi se o jednom od tih događaja koji su obeležili zajedničku prošlost ruskog i srpskog naroda i koji su označili jedan trenutak borbe srpskog naroda za svoju slobodu. Srpski narod koji je u okviru prethodnog sistema koji je postojao nije imao pravo na državnost. Srpski narod koji je bio primoran da trpe genocid Srba u Bosni i u Hrvatskoj u okviru nezavisne države Hrvatske. Srpski narod koji u tom trenutku izgubio veći deo Kosova i Vojvodine. Srpski narod koji u tom trenutku faktički bio je degradiran, dobio je nešto veća prava i sloboda. Novim okolnostima te države koja je bila stvorena, ovo nije bio taj nivo sloboda koji je srpski narod imao pre Drugog svjetskog rata. Tekovine srpskog naroda koje on dobio u Prvom svjetskom ratu delimično su se izgubili u Drugom svjetskom ratu, ali ako se uporedi sa stanjem do oktobra 44. godine, ovo je bilo oslobođenje. Realno gledano, mi možemo da zaključimo da se radilo o događajima koji označavaju jednu dugu paralelu odnosa. Između ruskog i srpskog naroda postoji ta tradicija.
Da, vi se vraćate u prošlost, a ja sam na kraju današnje emisije mislila da bar par minuta posvetimo sadašnjosti i ovom trenutku. Rekli ste mi u jednom trenutku nisam ja portparol predsjednika Putina, ali sigurno ste svedok toga da se posljednjih dana jako mnogo pričalo o tome da li će Putin doći u Srbiju, zašto neće da dođe, da li to na neki način daje neke znake ili pokazuje na neke nove odnose Srbije i Rusije, i obrnuto, da li upravo uvažavanje ovog datuma govori o odnosima Srbije i Rusije danas.
Kako ja znam, kraja mjeseca dolazi ministar Lavrov. Također, koliko ja znam, predsjednik Putin izlazi iz izolacije od kada je počela koronavirusna ta epidemija. U principu, kada sam govorio o ratnoj prošlosti i borbi za slobodu, to nije samo prošlost, znate. Sloboda je trajna tekovina. Ako vi hoćete da ona bude vaša, vi trebate ne samo pamtiti o prošloj borbi, nego morate biti spremni i za buduću borbu. Tako da ovo nije samo prošlost.
I to je pouka i poruka istoričara, pretpostavljam, gospodine Cvetkoviću.
Pa za mene je, znači, 20. oktobar vreme kada se povratila sloboda ovom gradu, kasnije i ovoj državi, samo što su one čizme i ona pesma koje su došli, kao što reče Borislav Pekić, nisu one kojim su se slobodni i demokratski ljudi nadali u Srbiji, i ta borba za demokratiju je trajala i posle, ljudi su bili zatvarani, ne samo da govorim ovim odmazdama i streljanjima, treba reći da su ljudi mnogo proganjani kasnije, da je desetine hiljada ljudi prošlo zatvore, neki su ostavili i kosti po logorima i zatvorima, i da ta borba traje kroz ceo, šta kao da vam kažem, 20. vek, pa i danas, borba za građansku slobodu, demokratiju, pravnu državu, ono što bi trebali svi slobodni ljudi da baštine, tako da ono jeste bilo oslobođenje od okupatora, ali nije donelo demokratiju, nažalost, u Srbiji, već je zavladio novi totalitarizam ili autoritarni poredak, kako god ga krstimo, koji je potrojao dugo, i zbog toga, između ostalog, su ljudi danas skloni da odbace i ovaj 20. oktobar, što ja mislim da je greška, jer ipak Drugi svjetski rat je velika nesreća, jedna od najvećih nesreća koja je zadesila ljudski rod u Evropi uopšte, u istoriji, i trenutak prestanak te nesreće, okretanje ovim problemima o kojima sam govorio, treba svakako proslaviti.
I evo, završavam emisiju porukom koju je uputio na današnji dan ruski ambasador u Srbiji, gospodin Aleksandar Bocan Harčenko. Uvek smo bili na pravoj strani istorije i to nas obavezuje da gajimo slobodarske tradicije, da gajimo sećanje na preminule koji su nam dali mogućnost da živimo u miru. Ovo Srbiju i Rusiju obavezuje i da gradimo naše partnerstvo, saradnju, i da i dalje budemo na pravoj strani istorije. I to je poruka o kojoj smo i mi govorili, i poruka koja se odnosi na prošlost, na sadašnjost, ali i na budućnost. Gosti u današnjoj emisiji, koja je bila posvećena obeležavanju 20. oktobra, bili su istoričari, profesor dr. Aleksej Timofejev, dr. Srđan Cvetković, moje ime je Dušanka Petrović.
Hvala.